Taký dobrý den všem vám tady. Zase tu trošičku bych na vás viděl. Teď jsme zpívali tu píseň Netřeba bát se. My se kolikrát bojíme, ale mně se líbí tady ten refrém, který tady je: důvěřuj Pánu vděčně v jeho díle. Splň každý úkol, jenž ti svěřen byl. Vydej se jemu, vykroč v jeho síle, chce použít tě, by se oslavil. My máme velkého Pána Spasitele a na něho můžeme vždycky spoléhat v každé chvíli. I když, jak jsme slyšeli a mohli jsme včera být na tým pohřbu a dotýkalo se nás to, dokonce i já jsem měl chvílama slzy na krajíčku, i když třeba se o mě říkalo, že jsem skoro až bezcitný někdy tady v těchto věcech, protože říkám, tak půjdu k Pánu, žádný problém. A tam jsem si uvědomoval možná, copak pro Milošku to není takový problém. Ta se má dobře, ta je u svého Pána, ale chudák Mirek, co chudák Mirek bude dělat sám, ta samota, to možná je to nejhorší, který teď má, ale my víme, že má Pána Ježíše Krista a na něho může spoléhat. Důvěřuj v Pánu. My jako věřící máme důvěřovat Pánu Ježíši Kristu. A tam je ten dovětek i tady, splň každý úkol, jenž ti svěřen byl. A my jsme dostali úkol od Pána Ježíše Krista, aby jsme šli a zvěstovali evangelium, aby jsme nějak žili, nějak se chovali. A tady jsme jej zpívali, splň každý úkol, který ti byl svěřen. Vydej se jemu, vykroč v jeho síle. A já si uvědomuji, že já absolutně žádnou sílu nemám, ale že když vykročím v síle Pána Ježíše Krista, takže to jde. A taky jsem se připravoval na toto setkání naše, na tu mou řeč tady. Když si říkám vždycky, já žádnou sílu nemám, já mluvit neumím. A svěřuji to Pánu, aby vždycky mluvil to, co on chce, aby i ty mé slova, nebo ty naše slova, když tady říkám, aby nebyly nějaký prázdný, ale aby to bylo třeba i podložený životem, nebo jsme se tak snažili žít. A já jsem právě přemýšlel, o čem mluvit, ale jak čteme vždycky to naše čtení denní, tak jsme se dostali až do knihy Ezdráše, tak možná z toho bych něco přečetl. To je hned po letopisech nebo po těch knih Paralipomenon. Ještě bych chtěl říct, já jsem minule, když jsem tady, to už byl rok skoro, tak jsme taky v té době byli zrovna tady v těch knihách a oslovil mě tenkrát ten král Menaše nebo Manases, jak je v Králickém ve Staré. A to mě oslovilo to, že ten král byl veskrze negativní. Co dělal, tak dělal špatně, prostě takový hrůzy dělal. A byl to nejdéle králující král Judska. 55 let tuším. 55 let královal, já jsem si tenkrát říkal, když to tam čtu na tým začátku a v královských tam dokonce není žádné dověktek o tím, že by se obrátil, tak jsem si říkal, proč ho Bůh nezabil, jo? A my, jak jsme si dávali ty otázky, proč třeba ta Miluška, tak tady já jsem si dával taky, proč to Bůh trpěl vůbec, jo? A ještě v těch královských jsme to přečetli, tak tam nebylo nic napsané, prostě zemřel, následoval další, který myslím byl 3 roky a zemřel taky byl špatný a pak byl jeho vlastně vnuk a ten zas byl takový, který byl pomalu jak David, jo, tam je napsaný, že sloužil. A právě v těch Paralipomenon, to jsem říkal minule, tak tam je dovětek, že ho Bůh nechal, asyrský král ho zajmul, odvlekl tam někde k sobě, do zajetí a on tam prosil Boha, on ho vrátil zpátky a on všechno napravil. Ale zajímavé je, kdybychom si v 2. královské četli, 23. kapitola, 2. královská, bych napřed tady ten verš přečetl, 23, 26. to je o tým Jošiáši. Předtím je, že nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Bohu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým zákonem Mojžišovým. Tak ten jeho vnuk se choval. Řekneme všechno perfektní. A pak je ten další verš, ten 26. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhodnutí svého velikého hněvu, kterým splál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil, jako jsem za své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyžen u Judu. A že vlastně ten kvůli tomu králi Menašemu, i když se obrátil potom, tak tady napsaný, stejně vyženu ten národ izraelský, toho Judy, stejně jako Izrael, tak i ti půjdou do vyhnanství. A vlastně potom po tým Jošiášovi přišli ještě, myslím, tři králové, jestli tam bylo tak možná 23 let, nevím to teďka přesně, jenom tak z hlavy, někde jsem si to psal. Ale zajímavé mě trošičku ty roky, jak to tam šlo dál, tak jsou odvlečeni do zajetí a jsou v zajetí. 70 let byli v zajetí. A teď je tady ta kniha toho Ezdráše, co si můžeme číst, a to, je to na tým nový začátek, tady třeba je popsáno. Jo? A já bych přečetl něco od toho prvního verše, některé verše, nemusíte to ani hledat. Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem. Tak praví král perský. Hospodin Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavil dům v judském Jeruzalémě. Kdokoliv mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním, smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodina, Boha Izraele. A ono to pokračuje samozřejmě tady dále. Já jsem si říkal, perský král. A on věří v Hospodina, je to jeho, Hospodin podnítil jeho ducha, aby pustil ty Izraelce naspátek, aby šli vystavit Hospodinu v dům. A tam, kdybychom si to četli dál, tak oni opravdu jdou. Vychází odtamtud asi okolo 50 tisíc lidí. Dostanou dokonce zpátky ty veškeré nádoby z toho Hospodinova chrámu, co na Buchodonozor, co vzal, jo, co odtamtud jakoby ukradl, tak to dostanou zpátky a jdou zpátky budovat ten chrám. A zajímavé bylo, že když se na to podíváme, tak oni ho budovali, byly tam nějaké problémy. A tady tohleto všechno se stalo, já jsem se trošičku díval na ty roky, tak se stalo asi 538 před Kristem, když ten perský král Kýrus je posílá zpátky. 515 byl dokončen ten chrám, jo, ta stavba toho chrámu. A já když jsem pročítal ten Ezdráš předtím, tak jsem si říkal, no, to všechno se tak stalo nějak asi naraz, nějak jsem si nevšímal těch let. A teď, jak jsem to četl, tak jsem se najednou podíval a říkám, no, kde se tam ten Ezdráš třeba bere? A zjistil jsem, že byl ten chrám postaven a až za 80 let potom, nebo potom, když oni vyšli do toho Jeruzaléma zpátky, když byli zpátky tam, tak až za 80 let tam přichází ten Ezdráš. A je tady právě v sedmé kapitoli, můžeme číst, já něco trošku přečtu. Později za vlády perského krále Artaxerxe přišel Ezdráš, syn, teď tady dám celé rodokmen, až že potom je k velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu, byl to učenec znalý zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina Boha Izraele. Král mu dal, o co požádal, zastan s němu přišli asi 1500 lidí a on tam vlastně přišel přišel udělat pořádek. Jo, duchovní pořádek. Oni tam žili 80 let a už zase, jak kdyby začali dělat stejné věci, které dělali předtím. A Bůh zbuzuje toho Ezdráše a zajímavě zase má podporu toho krále, že dokonce tam velké bohatství přinesli. Já mám dojem, tady někde bylo až 3,4 tuny stříbra a 8,5 kila zlatých perských mincí. To všechno dostali, aby tam mohli sloužit Bohu. A ten Ezdráš, dokonce ten já to jméno ani nedokážu pořádně vyslovit, Artaxerxe, tak on dokonce dal takové edikt, vydal a říká, že to je znalec zákona, ten Ezdráš, a vy teď budete poslouchat, vy v tým Jeruzalémě budete poslouchat, a je tam napsaný dokonce, že pod hrozbou ani smrti, vyhnanství nebo vězení, tak budete dodržovat ten zákon. Jo? A dává to zase někdo jakoby zvenku, nějaký král, nějaké velké říše. A když jsem se podíval vlastně na ten izraelský národ, tak on vlastně ty krále už tam takový neměl, už to nebylo nikdy takový, jak to bylo před tím vyhnanství. Možná největší sláva byla za Šalamouna, ale ten taky zřešil, měl problémy s těma ženama, zřešil taky, ty ho svedli vlastně, že začala i nějaký modly tam uctívat a od té doby se rozdělilo to království, Izrael úplně odpadl a Juda ten ještě čas od času tam byl nějaký král, který se vrátil zpátky k Bohu. A takhle to prostě prošli ty staletí tam a už to nikdy nebylo takový. Ale kvůli čemu? Já jsem si říkal, kvůli čemu? Protože tady vždycky byl hřích. Bylo něco, že nebyli poslušní Bohu, nebyli poslušní Hospodinu. To je takový, možná dneska takový můj projití starým zákonem, abych se chtěl i věnovat ze starého zákona, nebo co to říká nám. Ještě bych přečetl právě toho Ezdráše, když on tam přišel, teď tam začali obětovali a takhle a v 9. kapitoli tak je napsaný. Potom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy. Izraelský lid, kněží ani lévité se neoddělují od okolních národů, Kananejců, Chetejců a všech těch ostatních. Přijímají jejich ohavnosti a žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté simě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v té nevěrnosti příkladem. Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval jsem si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět až do večerní oběti. A teď to pokračuje dál, on se modlí k Hospodinu. Je mi hanba, Bože můj, stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj. Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. To pokračuje dál. Potom tady je v té 10. kapitole, že tam přišli i ti ostatní Izraelci za ním, když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu velké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali. To jsem si právě říkal, to, jako těm Izraelcům vždycky šlo, když někdo plakal, nebo oni začali plakat, plakali, když šli s Mojžíšem a neměli jídlo, plakali, když něco provedli, tak potom začali plakat a Bůh je vyslýchal. A tady to je to samé. Líbil se mi ten Ezdráš, to ještě to, jak on začal plakat, naprosto zděšené byl a začal si rvat dokonce vlasy, oni si roztrhávali roucha, my jsme úplně jinačí, že, jako třeba náš národ, jo, ale ti jsou takový žhavější, že, tak všechno dělají s vervou. A tak on si rval ty vlasy, fousy, to bylo taky zajímavé, ale přesvědčil ten národ, že oni se zřekli těch manželek, nebo těch cizinek, co si brali a činili vlastně pokání a jako kdyby znovu tam byl nastolen ten zákon, ten pořádek, jo. Ale kdybychom četli dál ten Nehemiáš, tak to tam je další ten samý problém, jo. Tam o tým Nehemiáši potom úplně na konci je, že on to tam honí, jako ty Izraelce, že on dokonce neškube ty svý vlasy, nebo ty fousy, ale škube těm druhým, že přesvědčuje tak, že škube ty druhý, jo. To jako, tady my si to nedokážeme představit. Já bych snad možná řekl, že to byl takový ten správný strážce Prahu, jo? Co teď v dnešní době říkám, že nám tady třeba chybí. Já, i když nevím, já když jsem byl mladý, tak jsem semka chodil a vzpomínám s láskou na bratra Krhovskýho, jo? A ten nás vždycky, co ty vlasy, zase dlouhý vlasy, jo? Teď nemám žádný, a je mě nejlíp teda, ale tenkrát člověk měl dlouhý, co ty vlasy, půjdete do pekla, jestli takhle budete jednat. Ale vždycky tady stál a vždycky nás sekíroval a konce, když jsem byl křtěný v 18 letech, tak jeden takový ten před tím křtem bylo, ale nosí dlouhý vlasy. Má dlouhý vlasy, jo. Tak já jsem byl tak volepanej tenkrát, jo. A ještě jsem dostal teda z pucung, že ještě mám dlouhý, jo. Teď nevím, jestli možná už by to zase bylo moc krátký, nevím, ale to je možná někdy ty naše pohledy, ale já si myslím, že i to je dobrý a vzpomínám na to, že v dnešní době už je tady možná velká tolerance, každopádně ve světě, tolerance k hříchu, ale to jsem chtěl říct a abych se k tomu dostal, ten národ izraelský byl v zajetí, pak se vrátil zpátky, ale byl stále v zajetí hříchu. A my jsme byli taky v zajetí hříchu, ale to jsme si připomínali tou památkou a slyšeli jsme o tom, že pán Ježíš přišel, aby nás z toho zajetí hříchu vysvobodil, že přišel na kříž, zemřel za nás. My jsme to mohli přijmout a máme toho nejlepšího pána, kterýho se můžeme představit. Můžeme na něho vždycky spoléhat, že on bude s námi a že nás povede a že nás zachrání. Víme, jak jsme tam četli v tým Římanům, milující Boha, všechny věci napodávají dobrému. Nikdo nás nevytrhne z jeho rukou. To je všechno nádherný, ale já si říkám, jaký je můj život. Odpovídá tomu, že mám tak perfektního pána, který za mě sice všechno odpustí mě, když za ním přijdu, tak zase mě odpustí vždycky, ale je ta moje služba pro něho opravdu taková, abych nejsem svazován hříchem. V Židům jeden takový verš, ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli až do krve. Pro mě takový vzepření až do krve pomalu, tak je třeba ten Ezdráš, který když to viděl, a on to ani nedělal, ani ten hřích, jo, ale tak si trhá vlasy, jo, a trhá si fousy. A tady je napsané, ještě jste se nevzepřeli až do krve. A v Efeským v 6. kapitole je tam, náš boj není proti tělu a krvi, ale proti vládám, mocnostem, přítomné temnosti, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Náš boj není proti tělu. Já si uvědomuji, že my většinu svého života tak strávíme tím, že právě bojujeme s tím naším tělem, jo? Který, jak Pavel říká taky v Římanům, že chce vlastně to tělesné nás furt nutí dělat to špatné, jo, chceme dělat dobré, jo, ale to tělo nás donutí dělat špatné. A tak si říkám, jak je to se mnou? Bojuji s tím, jenom s tím tělem. V Římanům v 6. kapitole je napsán ten, od toho třetího verše bych něco přečetl. Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti. Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom, tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých, Otcovou slávou i my vykročili do nového života. Pavel říká, nevíte to, že jste byli pokřtěni do Krista Ježíše, že jste do jeho smrti byli, že jste s ním vlastně zemřeli, to jste vyznali tím křtem, že jste s ním zemřeli a teď je tady úplně nový život. A měl by být úplně nový. Já si říkám, je opravdu ten můj život úplně nový, žiju tak, aby se to Bohu mohlo líbit. Nestahuje mě furt to moje tělo, vždycky něco udělám špatného. Dokonce další verš tam je v Galackým, to je zrovna taky i okolo toho křtu, v Galackým 3.26, všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. To my víme, to jsme se stali, to je jasný, to je základ, tu máme tu jistotu a i věčného života. Že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, on odpustil naše hříchy. A pak to pokračuje, všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. A já se znovu musím ptát, jsem oblečen do Krista? Co to znamená, jako oblíct se do Krista? Můžu říct, když jsem oblečen do Krista, tak jsem Kristus? My víme, že jsme tělo jsme Kristovo. Ta hlava, Pán Ježíš Kristus je na nebesích a my jsme tady jakoby zástupci, církev je jako zástupce Krista na zemi, velvyslanci, tak já to můžu říct osobně na sebe, já jsem velvyslanec Pána Ježíše Krista. Já tady reprezentuji vlastně Krista. Církev reprezentuje Krista. A je to na mě vidět? Na mě osobně? Si říkám, kolikrát ne, jak se chovám. Řekl bych možná jeden takový příběh, jestli si ho pořádně vzpomenu ještě. Jsem tady jako zástupce Pána Ježíše Krista, na mě by měl vidět Pán Ježíš Kristus, já bych do něho měl být oblečen, tak by se tak měl chovat. A můžu se zeptat, může se mě splést někdo s Pánem Ježíšem, když podle toho, jak žiju? Jo, já se dívám třeba na sebe, každý podívat na sebe. Jak žije v tým normálním životě? My tady, když sedíme, chválíme Pána, máme z toho radost. A jeden takový ten příběh jsem někde na internete četl. Prostě nějací manažeři letí letištěm, utíkají, aby stihli, slovensky to bylo psané, aby stihli ten let. A utíkají a teď, jak utíkají tím vestibulem, ono to je většinou dlouhý, tam to jsou třeba stovky metrů, že, z jednoho letu na druhý, tak tam je nějaké stánek, kde prodává nějaký děvče tam prodává, nabízí jablka, že, a oni do toho kopnou, nebo nějak prostě jak letí, tak do toho kopnou a teď se to celý rozkutáli tam po tým letišti a teď všichni letí dál, že, a ten jeden, protože já vím, to neuletělo, že, a ten jeden najednou se zarazí, se vrátí zpátky, začne jí pomáhat to sbírat jablka a zjistí, že to děvče je slepé. Jo, že tohle. Taky to pomůže tam narovnat zpátky, všechno spraví. Uletěl mu samozřejmě let a ještě jí dá tam nějaký eura, že se to potlouklo, jo, a odchází. Jo. Omluví se a odchází od ní, ta ho nevidí, že, ale říká, kdo jsi? Ty jsi Ježíš, ty musíš být Ježíš. To normální člověk by neudělá, jo? Ale tak si říkám, může se mě někdo splést s Pánem Ježíšem? Dělám tak, jako dělá on. Máme jeden verš a tím bych skončil, už zase přetahuji. Dělejte všechno, co děláte v slovu, nebo v skutku, tak dělejte jakoby ve jménu Pána Ježíše Krista. Co to znamená? Znamená to, jako by to na vašem místě dělal Pán Ježíš Kristus. Všechno, co mluvíte, co děláte, co činíte, tak to dělejte, jako by to dělal na vašem místě Pán Ježíš Kristus. Je to vždycky v mém životě tak. Já vím, že v tom dost často zklameme, že to ne vždycky tak je. Ale kdybychom se zamysleli, když děláme, když když třeba, já nevím, jsme na internetě, díváme se na televizi a nevím, cokoliv jsme s přátelama, někde popijeme, nějaký vínko, jo? A kdyby jsme si řekli, dělal by to Pán Ježíš taky, tak si musím říct, ne, vždycky by to tak dělal. Asi by odešel možná. Neříkám, že by bylo na těch věcech něco špatného, ale čím se živíme? Čím vpouštíme ten hřích do našeho života? Buď jsme vedeni duchem, to staré já zemřelo, je tady nové, a tak se máme cítit tím Božím slovem, tím, co nám Bůh říká, ale jak se začneme cítit tím vnějším, tak už dáváme prostor tomu nepříteli, který obchází a snaží se nás, aby jsme zklamali. Nebo tam pouštíme, já nevím, tomu si můžeme říct, oči, uši, co posloucháme, co vidíme, co jíme, co pijeme. Je to na zamyšlení, aby jsme opravdu žili tak, jak to Pán Ježíš chce, aby to na nás bylo vidět, aby jsme vlastně mu sloužili tak, jak on chce, aby v tím byla moc. Já nevím, abych ještě přečetl úplně na závěr, 2. Korinským, 13. kapitola, 5. verš, bych to tady... Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. To říká apoštol Pavel těm Korinským. A my si to jinýma slovama můžeme říct, otestujme se. Můžu se každý den otestovat. Pozoruji na sobě Kristovu přítomnost. Jsem jim oblečen. Je on ve mně. Je tam jeho přítomnost, jeho moc. Jestli ne, pak jsem neobstál. Tak jsem ten den neobstál. To bych byl takový moje řečení možná dneska, aby jsme se tady nad tímto zamýšleli, jestli opravdu v tom našem životě vždycky je Pán Ježíš Kristus a jestli tak žijeme, aby tam byla jeho moc a tak se chovali, aby on s nás mohl mít radost. Až si nás jednou vezme, ať už, že si nás povolá nebo přijde, a on může přijít každou chvíli. A jak se budeme tvářit, nebo bychom se tvářili, když by najednou Pán Ježíš přišel, a my budeme dělat něco špatného. Tak se budeme stydět asi velmi. A on se bude stydět možná za nás, že za nás musí stále prosit a přimlouvat se, co děláme. Amen.